Dej glas. Ne tako. No, dej, no. No, dej glas.
Ti ni vseeno. Prihodnost je lahko v tvojem glasu. Projekt Virtualna Agora, sodobni radijski forum, odpira vprašanja o aktualnih socialno-političnih vprašanjih v okviru Evropske unije. Daj svoj glas na spletni strani www.axioma.org, pošiljnica Radio Agora in sodeluj.
Projekt je podprl Direktorat za informiranje Evropskega parlamenta. V projektu sodelujejo Axioma, Zavod za sodobne umetnosti, Radio Marš in Radio Študent.
Nadaljna širitev Evropske unije. Po vstopu Bolgarije in Romunije na začetku leta 2007 v Evropsko unijo so se vrata unije za nečlanice bržkone za nekaj časa zaprle. Trenutno je najbližje k vstopu Hrvaška, sledi pa je Turčija, ki je v sili po čim hitrejšem vstopu unijo ustanovila poseben kabinet za usklajevanje turške zakonodaje z Evropsko unijo. Seveda vstop Turčije ni pogojen samo s formalnimi zahtevami za vstop, ampak je močno odvisen od klime znotraj Unije, saj močno konzervativne vlade praviloma nasprotujejo vstopu te islamske države v Evropsko unijo. Za vstop si uradno sicer prizadevajo še vse druge države iz Balkana. A kot kaže, bomo na vstop Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Albanije čakali dlje kot na vstop Hrvaške. Več od nadaljnih širitvah pa boste izvedeli v pogovoru z vodjo predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Mihelo Župančič.
Bi bilo pač, če začnemo ta intervju s prvim vprašanjem in sicer z vstopom Romunije in Bulgarije v Evropsko unijo, ki sta 1. januarja vstopili, pa me zanima, kdaj mislite, da bodo zdaj dve novi članice, ki sta najbolj na vidiku Hrvaška in Turčija, lahko vstopili v Evropsko unijo?
Časovnic nobenih ni določenih vnaprej. Nove članice se bodo Evropski uniji pridružile takrat, ko bodo izpolnile vse pogoje za vstop v Evropsko unijo. Trenutno se za članstvo pogajata dve državi, kot ste jih omenil, Hrvaška in Turčija. Nobena od teh držav še ni končala pristopnih pogajanj in za nobeno od teh držav potem takem ne moremo ugotoviti, da izpolnjuje vse pogoje za članstvo.
No, ampak so pa neka mnenja, recimo, da bo Hrvaška vseeno stopila prej kot Turčija. Imate vi tu kakšno mnenje? Ali...
Jaz, moje edino mnenje je prav res naslednje. Širitev se bo zgodila takrat, ko bo naslednja kandidatka pripravljena za vstop v Evropsko unijo, kar pomeni, da mora uspešno končati pristopna pogajanja. Trenutno v primeru nobene države tega primera še nimamo. Vredno tudi povedati, da v danem trenutku ne moremo saj v neki bližnji prihodnosti napovedati kakšnega naslednjega velikega širitvenega poka, pač pa lahko samo spremljamo pristopni proces, ki se odvija in upamo, da bodo države, ki so v pristopnem procesu čim prej izpolnile pogoje in bile pripravljene na razširitev Evropske unije. Seveda je pa treba tudi omeniti, da se mora tudi Evropska unija sama pripraviti na naslednje širitve, tako institucionalno, tako v smislu politik in pa seveda tudi finančno.
Katere pa so te pomankljivosti, ki se trenutno najbolj očitajo Hrvaški in Turčiji glede vstopa v EU?
V pomankljivostih bi težko govorila, kot pravim, za vstop v Evropsko unijo je treba v bistvu se uskladiti s celotnim pravnim redom Evropske unije in tudi s temeljnimi načeli, na katerih temelji Evropska unija, iz katerih izhajajo pogodbe. V primeru Turčije imamo trenutno do določene mere zastoj v pogajanjih, zato ker Evropska unija še vedno čaka, da bo Turčija izpolnila svoje zaveze v smislu sporazuma iz Ankare oziroma, da povem bolj preprosto, da bo svoje pristanišče in letališča odprla za ciperske ladje. Tako da v tem primeru čakamo na razrešitve. V primeru Hrvaške pa pogajanja pristopna normalno potekajo in jaz tukaj ne vidim večjih problemov.
Pa se vam zdi, da bi lahko Slovenija zavlačevala z vstopom Hrvaške, kar se tiče odprtih vprašanj, ki še niso rešena?
Pristopna pogajanja potekajo v obliki medvladne konference, kar pomeni, da se morajo vse članice Evropske unije strinjati s soglasjem o vsakem nadaljem koraku, ki je storjen v pogajanjih. kar pomeni, da vsak, da glas vsake države članice polno šteje. Pogajanja potekajo pa o pravnem redu Evropske unije, ne o zadevah, ki na pravni red Evropske unije niso vezane. Se pravi, vsaka država seveda lahko vpliva na potek pogajanj, kadar meni, da neka država ne izpolnjuje pravnega reda Evropske unije. V nasprotnem primeru pa nikakor ne, ker pogajanja tečejo o zakonodaji EU.
Kriteriji, na primer, imamo neka mnenja, kriteriji za vstop, da sta Romunija in Bulgarija pač prišle lažje skozi oziroma vstopile v Evropsko unijo, kot pa nekatere članice leta 2004?
Vse države, pogoji, načela, okvir širitvenega postopka je jasno opredeljen v samih pogodbah pravzaprav in potem v okviru celotnega pristopnega procesa, tako da je ta proces dobro opredeljen, pomeni, da mora država izpolniti vse politične kriterije, uskladiti celotno svojo, se uskladiti polno z evropsko zakonodajo, izpolniti tudi ekonomske pogoje in biti sposobna dokazati, da to evropsko zakonodajo resnično lahko tudi izvaja, če želite, tako da jaz bi želela opozoriti, da tukaj ne more priti sploh do tega, da bi kdo imel lažje pogoje za vstop v Evropsko unijo. V primeru Romunije in Bulgarije celo nasprotno, na vse zadnje je v primeru teh dveh držav Evropska unija uporabila varovalke, ki pomenijo, da v bistvu vse državi lahko za določen čas celo odmakneta od skupnih, da lahko Evropska unija do določene mere tudi zamrzne nekako integracijo Romunije in Bulgarije, če ti dve državi ne bi izkazali izpolnjevanja zakonodaje na določenih področjih, občutljivih področjih.
No, vse imel sem v mislih glih te varovalke, ki bi naj bile nek indikator, da pač te dve državi nista v bistvu pripravljeni 100% za vstop.
Pogajanja so političen proces, kot sem že rekla, v smislu medvladnih pogajanj. Romunija in Bulgarija pogoje za članstvo sta izpolnili, varovalke so pa lahko del vsakega procesa in v tem primeru sta bili uporabljeni, zato ker tudi nazadnje bi spomnila, Romunija in Bulgarija so predvsem v tistem zadnjem trenutku pred 1. januarjem 2007 resnično vložili ogromno prizadevanj in naporov v uskladitev z Evropsko unijo in Evropska unija, države članice so se soglasno strinjale, da bi želele še nekaj časa imeti to varovalko za to, da se nadzoruje še tak bolj podrobno dejansko izpolnjevanje romunske in bulgarske zakonodaje na teh posamičnih področjih, vendar naj upozorim, Romunija in Bulgarija sta se uskladili s pravnim redom Evropske unije na vseh področjih. Brez tega nobena država ne more postati članica Evropske unije.
Zdaj je bila ustanovljena v Evropskem parlamentu radikalna desničarska stranka, pa me zanima tudi, dost konzervativcev ne podpira vstopa Turčije v Evropsko unijo. Ali lahko to zavira njen vstop?
Ravno tako kot v vseh ostalih širitvah so države članice tiste, ki v bistvu držijo ključ v rokah, ki odpira vrata za članstvo v Evropsko unijo. Vsaka skrajna stališča v Evropi so za nas v Evropski komisiji zaskrbljujoča, vendar v danem trenutku nimamo nobenega indica, da bi katerakoli država članica odstopila od svojih zavez. Naj vas spomnim, da je zaveza glede Turčije in turškega vključevanja v Evropsko unijo bila sprejeta na ravni Evropskega sveta, to je na ravni voditeljev držav članic, tako da so te zadeve v bistvu v rokah dejansko res v tisti zadnji fazi v rokah držav članic.
No, to je res, ampak se mi zdi, ne vem, na primer politika, ki trenutno vlada na Poljskem, pa še kaj druge, je verjetno nastrojena proti islamu oziroma nima, ne vidi v njemu neke pozitivne zaveze?
Veste kaj, Evropska unija sama kot takšna je bila grajena iz čistega načela spoštovanja raznolikosti, na tak način so se evropske države tudi začele integrirati s čistim ciljem zagotavljala blagostanja in pa trajnega miru v Evropi. Naj vas spomnim, Evropska unija začela nastajati po drugi svetovni vojni, precej v razmerah, ko so se šoki te tragedije v bistvu še zelo čutili tudi v vsakodnevnem življenju ljudi. Evropska unija temelji na skupnih načelih, ki so svoboda, demokracija, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in enakopravnost. Na teh temeljih se Evropska unija tudi razvija. Jaz ne vidim v danem trenutku nobenega strahu, da Evropska unija skupaj ne bi zmogla še naprej razvijati in podpirati teh skupnih načel. Seveda je pa res, da se lahko pojavijo v javnih mnenjih, v kakšnih skrajnih gibanjih, tudi stališča, ki niso skladna s temi skupnimi načeli, ampak jaz mislim, da smo večinsko v Evropi toliko zreli, da vedno skupne vrednote prevladajo nad skrajnimi mnenji.
Pristopna pogajanja s Srbijo so bila za trenutek prekinjena, pa me zanima, kakšen je trenutno odnos do Srbije oziroma do njene politike strani komisije in pa njenega morebitnega vstopa v EU.
Evropska unija podpira vsa proevropska gibanja v Srbiji, polno se zaveda, da gre tukaj za, tako kot vsakem pristopnem procesu, procesu približevanja neke države Evropske unije, gre seveda za obojestransko korist. Zaveza Evropske unije do Zahodnega Balkana, kamor sodi tudi Srbija, glede evropske perspektive je jasna, potrjena na vsakem zasedanju Evropskega sveta, tako da sam namen Evropske unije glede Srbije je popolnoma jasen. Srbija seveda sodi v okvir Evropske unije, ko bo izpolnila vse pogoje za to. Srbija, naj vas spomni, da so pogoji za približevanje Evropske unije v primeru držav Zahodnega Balkana, ali v primeru držav nekdanje Jugoslavije, povezani tudi z vojno tragedijo, ki se je odvijala pred očmi Evrope na tem območju, in eden izmed pogojev za to, da te države ostanejo v procesu približevanja Evropske unije oziroma da lahko v tem procesu napredujejo, je tudi polno sodelovanje s Haškim sodiščem, kar je izraženo tudi v sklepih zasedanja Evropskega sveta, in Evropska unija pričakuje, da bo Srbija vse te pogoje izpolnila, in ko jih bo izpolnila, ko bo dokaz, da polno sodeluje s Haškim sodiščem, bo proces seveda tudi napredoval, vendar da ne bi kdo mislil, da gre slučajno s kakšne zamrznene odnose, Srbija vendarle kljub vsemu prejema pomoč Evropske unije in stiki s Srbijo so absolutno tesni, tako kot so bili prej, in se krepijo.
So pa nekateri indici od nekaterih evropskih politikov, da bo pač do Srbije Evropska unija malo popuščala, ker jo je strah, da bi tam spet zavladali radikalne razmere. Se vam zdi, da je bo nujen pogoj izročitev Mladića pač sodišču za vstop?
Nujen pogoj bo polno sodelovanje s Haškim sodiščem. Kaj je polno sodelovanje s Haškim sodiščem, bo moralo povedati sodišče samo. Nobenega razloga v Evropski komisiji nimamo, da ne bi sodišče zaupali, se pravi, sodišče tiste, ki mora povedati o tem, kakšno je polno sodelovanje. Popuščanje v tem kontekstu, za popuščanje ne vidim nobenega razloga niti konteksta. Gre za izkazovanje polnega sodelovanja s Hagom. In ko bo Srbija izkazala tak svoj namen, zadovoljila institucije, ki se s tem ukvarjajo, bo lahko tudi proces napredoval.
Ker Carla Del Ponte je večkrat kritična do politikov Evropske unije, kar se tiče v povezavi s Srbijo.
Na kakšen način?
Ja, da preveč popuščajo oziroma da dajo te indice, zato sem
ja,
to postavil.
Srbija je polno vpeta v proces približevanja Evropske unije, in tukaj, vsaj kar se tiče moje institucije, Evropske komisije, imamo mi popolnoma jasno misijo spodbujati vsa prizadevanja, ki Srbijo čim prej pripeljajo čim bliže Evropski uniji. Seveda pa vsak tak proces je vpet v določene mehanizme, pogoje in tako naprej. Eden izmed pogojev je, da mora Srbija izkazati polno sodelovanje s Haškim sodiščem, in tukaj Evropska unija seveda polno pričakuje od Srbije, da bo to izkazala, Evropska komisija pa polno spoštuje takšno odločitev Evropskega sveta.
Kakšen je pa odnos do Bosne in Hercegovine, kar se tiče približevanja?
Tudi Bosna in Hercegovina ima enako potrjeno na najvišji vrhunski ravni politično zavezo, da je njena prihodnost v Evropski uniji. Tudi glede samega Zahodnega Balkana bi opozorila, da je jasen namen bil izražen in potrjen strani Evropske unije, da nedvomno je naslednji širitveni val obrnen v Zahodni Balkan, tako da Bosna je tudi upeta v ta proces, zato da bo ta proces napredoval, je treba pa narediti še kar marsikatere korake, naprimer izvesti reformo policije in skratka zmodernizirati državo. kar pa je proces, pri katerem Evropska unija močno pomaga, na vse zadnje vlaga s finančno pomočjo in z eksperti, ki delajo na terenu.
Verjetno je potem pričakovati, vkolikor pride do samostojnosti Kosova in pa da bosta vstopila tudi Kosovo in Albanija v Evropsko unijo enkrat.
Albanija je enako vpeta v proces približevanja Evropski uniji, prav tako je v tem kontekstu absolutno vpeto tudi Kosovo. Absolutno, tako ali tako je evropska perspektiva potrjena za celotno območje.
No, zdaj smo tu malo izčrpali Balkan, pa bi vprašal, kje je pa potencial širjenja Evropske unije na vzhod, vkolikor obstaja?
O tem se bomo morali verjetno v Evropi še dogovoriti. Glede same širitve imamo trenutno potrjeno širitveno perspektivo za Zahodni Balkan in Turčijo. Turčija je kandidatka za članstvo, se tako ali tako že v članstvu pogaja. V članstvu se pogaja Hrvaška, se pravi dve kandidatki se že pogajata o samem članstvu. Zahodni Balkan je prav tako v procesu približevanja Evropske unije. To je za zdaj potrjeno. Kakršnekoli nadaljne perspektive ali pa neke, ne vem, vprašanje za rešovanje nekih, ne vem, mogoče dokončnih meja Evropske unije, na to vprašanje Evropa še ni odgovorila. Jaz bi odgovorila bolj s tem, da ko govorimo o mejah Evropske unije, ne govorimo zgolj o geografskih mejah, ampak moramo predvsem v glavah evropskih razčistiti o sami evropski integraciji in njenem razvoju za naprej. Predvsej priložnosti za to bo tudi letos, ko Evropa praznuje 50-letnico rimske pogodbe, bo skušala narediti bilanco dosežkov za naprej in skušala začrtati svojo strategijo za prihodna desetletja.
No, ker trenutno recimo do z Belorusijo nimamo dobrih odnosov oziroma beloruski sistem.
Ja, trenutno te države zapadejo v sklop politike novega sosedstva in z njimi Evropska unija krepi odnose na posameznih področjih. Nedvomno je tudi to interesno območje Evropske unije, kot ne, pravim, gre za sosede, ampak v danem trenutku te države nikakor niso vpete v nikakršen proces, ki bi v danem trenutku vodil do članstva.
Tu me zanima, kakšna je tukaj vloga Rusije, ker vemo, da recimo Belorusija je nekaj časa bila dost v navezi z Rusijo, zdaj je prišel do te krize politične glede plina in recimo, če se države oddalijo od Rusije, ali to pomeni, da so na nek način bliže Evropski uniji oziroma integraciji?
Predvsem bi v prvi vrsti povedala, da je Evropska unija, da je strateškega pomena za Evropsko unijo dobro sodelovanje z Rusijo, tako dobri politični, gospodarski odnosi. Tudi letos prihaja do prenove partnerskega sporazuma samega z Rusijo, tako da tukaj ni nobenega vprašanja v smislu približevanja ali oddaljevanja. Tako ali tako v sklopu odnosov do držav, ki ste jih omenil, Evropska unija pristopa precej regionalno tudi, tako da pravzaprav ni nobenega, ne vem kako bi rekla, dobro sodelovanje z Rusijo ni ovira, prej nasprotno. Je pa res, še enkrat bi zelo poudarila, s tem mislim, da sva tudi na začetku začela, vse odnose uravnavajo pa strani Evropske unije na vse zadnje skupna načela, ki so potrjena, kot pravim, spoštovanje svobode, demokracije, pravne države, človekovih pravic in pa zagotavljanje enakopravnosti. Torej, tukaj je to pomembno, ne s kom katera država sodeluje. Za dobro sodelovanje v regiji si prizadevamo vsi strani Evropske unije, pa predvsem pomembno, da se spoštujejo osnovne temeljne vrednote, na katerih temelji Evropska unija. In te temeljne vrednote so velikokrat, predvsem človekove pravice, upete v uravnavanje odnosov Evropske unije s tretjimi državami.
Evropska unija velikokrat v teh pristopnih pogajanjih prav Turčijo pač bremeni kršitve človekovih pravic, kar bi naj zaveralo njen vstop, pa me zanima. Manjkrat se mi pa zdi, da opozarja Rusijo, kar se tiče kršitve teh človekovih pravic, vam zdi, da je to glih posledica tega, da je pač močno gospodarsko navezana na Rusijo. Evropska
prva posledica, zakaj Evropska unija Turčijo glasno opozarja na pomankljivosti, je zato, ker je Turčija kandidatka za članstvo in zato, ker se vključuje v Evropsko unijo. Eden izmed kriterijev za vključitev v Evropsko unijo so tudi politični kriteriji, ki ravno zajemajo vsa ta temeljna načela, zagotavljanje pravne države, polno izvajanje demokracije, zagotavljanje človekovih pravic. To je zato, zakaj Turčijo Evropska unija, tako kot vse ostale države, ki se želijo vključiti v Evropsko unijo, močno obzarja na ta prvi politični kriterij. To je zelo močan kriterij. Kar se tiče Rusije, pa je med Evropsko unijo in Rusijo seveda vedno poteka reden dialog in v tem dialogu, ki je vzpostavljen med državami, Evropska unija tudi odkrito pokaže na izrazi svoje mnenje glede same Rusije, bi pa opozorila, da jo ne nadzoruje. Tako kot nadzoruje izvajanje evropskih načel in prava v primeru Turčije. Gre za popolnoma različna primera.
Zdaj bi za konc bi mogoče še sam to, pač komisija je naddržavna institucija v tem smislu, da mora delovati v interesu Evropske unije, ne v nacionalnih. Pa če lahko samo pišete, kak je pomen komisije pri vstopanju novih članic, na kratko, kako vlogo ima komisija?
Evropska komisija v pristopnem procesu nadzoruje, nadzoruje proces približevanja kandidat za članstvo oziroma držav, ki se vključuje v Evropsko unijo, v smislu izpolnjevanja kriterijev, ki so jasno opredeljeni in, kot sem že rekla, so politični, gospodarski, izvajanje zakonodaje in tako naprej, pripravlja redna poročila, ki kažejo jasno sliko o tem, na kakšni stopnji usklajenosti z Evropsko unijo te države so. Naj povem, tudi verjetno se v Sloveniji še spomnimo te izkušnje, ta poročila so pripravljena iz različnih virov, tako iz prispevkov, ki jih pripravijo države same, tako iz prispevkov drugih mednarodnih institucij in pa iz opažanj same Evropske komisije. Na podlagi tega Evropska komisija tudi pripravi letno redno poročilo o napredku, ki ga države upravijo in priporočila za naprej, na kakšen način naj se uravnavajo odnosi. Končne odločitve pa sprejemajo države članice. Enako je tudi v pristopnih pogajanjih. Evropska komisija državam članicam predlaga, kakšno naj bo pogajalsko izhodišče, ko se prav pogajamo že v članstvu, kakšno naj bo pogajalsko, skupno pogajalsko izhodišče držav članic Evropske unije do neke kandidatke za članstvo, vendar končno odločitev s soglasjem prejmejo same države članice, kar pomeni, da Evropska komisija predlaga države članice, pa lahko more biti tudi predlog skupnega pogajalskega izhodišča seveda spremenijo.
To lahko menimo, da je verjetno že sam nestrinjanje ene članice lahko zavre. Pač,
Absolutno. Nestrinjanje ene članice lahko širitveni proces ali pa proces vključevanja neke države zavre. Ne pa povem čist svoje mnenje ali pa bolj opažanje, v Evropski uniji je zelo težko v bistvu ne vem, izvesti takšno soliranje, zato ker v Evropski uniji smo navajeni reševati skupne probleme vendarle v iskanju konsenza in redko se zgodi, da bi država, zgolj, če bi zgolj ena sama država recimo se ne strinjala z nečim, lahko uspela. Ne? Še vedno potrebuješ podporo še koga drugega. Pritisk drugih držav, če se pa vse države ne strinjajo s tabo, zna biti pa kar hud. Tako da redko imamo v Evropski uniji situacijo, kjer bi zgolj ena sama država držala celotno Evropo, ne vem, za talcem, imela v obliki neke politike. To se ne spomnim primera, ki bi se zgodil. Ja, skupina držav, ena sama država pa bolj težko.
Verjetno kot predstavnica komisije potem ne zagovarjate določenega dela slovenske politike, ki hoče ta možnost veta, s tem možnostom veta pritiskati na Hrvaško za rešitev odprtih vprašanj.
Evropska komisija je tudi v primeru Hrvaške sprejela takšno vlogo, kot sem opisala, pripravlja pogajalska izhodišča, nadzoruje njen napredek in seveda posluša tudi države članice v njihovih mnenjih. To je ključno. Evropska komisija je prvi partner in prvo solidarnost izkazuje do držav članic. To je normalno, se institucija Evropske unije in v tem kontekstu, kot sem že povedala, absolutno upošteva vsa mnenja držav članic, ki so vezana na skupni pravni red. Urejanje dvostranskih odnosov, sploh pa recimo urejanje mejnih vprašanj, pa ne sodi v sklop evropske zakonodaje, zato tukaj Evropska komisija pravzaprav tudi ne more podati nobenih stališč, ker te pristojnosti nima. Pristojnosti, ki jih ima Evropska komisija kot evropska institucija, so jo podelile države članice v pogodbah. In natančno toliko pristojnosti, kot so jih dale države članice, Evropska komisija ima. Recimo pri vprašanju mejnih vprašanj, komisija nima nobenih pristojnosti.
Intervju sem pripravil URH.
Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Nikoli!
Ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropski. Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent. Še z druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš.